Efirde xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Aygün Muradxanlı jurnalistlərin döyülməsi faktlarını araşdırıb.
Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin apardığı hesablamalara görə 1991-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda 40-a yaxın jurnalist terrorla üzləşib. 6 Azərbaycan jurnalisti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasında həlak olub. Azadlıq, Yeni Müsabat, Bakı Xəbər, Bizim Yol, Ayna, Gündəlik Azərbaycan, Avropa, Müxalifət, Nota Bene qəzetlərində, Turan İnformasiya Agentliyində, Azadlıq radiosunda çalışan onlarla jurnalist dəfələrlə uğurlanıb, döyülüb, qondarma cinayət işləri ilə dustaqxanalara salınıb. Bugün də 9 jurnalist məhz fərqli düşündüyünə və düşündüklərini media vasitəsilə cəmiyyətə çatdırdığına görə həbsdədir. 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi isə gərginləşən hakimiyyət media münasibətlərinin kulminasiya nöqtəsi oldu. Buna qədər Elmar Hüseynovu susturmaq üçün onun monitorunu dəfələrlə qapatmışdılar. Jurnal dəfələrlə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının məhkəmə qarşısında qaldırdığı iddialara əsasən cərimələnmiş, Elmar Hüseynov 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Ancaq hər qaydışında monitor prinsiplərindən geri çəkilməyəcəyini ortaya qoyurdu. Belə olan halda monitordan qurtulmağın yalnız bir yolu qalırdı, Elmarı əbədi olaraq susturmaq.
Elmarın qətlindən sonra Bahəddin Əziyevin uğurlanıb vəşicəsinə döyülməsi və onun ardıcın bir sıra jurnalistlərin həbs olunması sübut etdi ki, əslində Elmar mətbuata hücumun qarşısını alan bir qüvvə idi. Elmarın qətli bu hücumu biraz da sürətləndirdi və qaydasız döyüş həddinə gəlib çatdı.
Bu, Elmar Hüseynovun yaxın dostu və onun adını daşıyan fondun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlunun fikirləridir. Şahbaz Xudoğlunun yaxın gələcəklə bağlı proqnozları da bədbindir. O düşünür ki, 2008-ci il prezident seçkisi öncəsi Azərbaycanda azad sözə qarşı kampaniya bir qədər də sərtləşəcək.
Adam həyatda qəhrəman bir dəfə ola bilərdi. Amma bu medianı elə bir vəziyyət çatdırıblar ki, hər gün çıxmaq, az qala hər gün qəhrəmanlıq, elə bir ki, bir enerjisini, yükünü qoymaq qədər ağır bir işə çevrilib. Əgər media onda bir ciddi media ilə müharibə əhval-ruhiyyəsi var idisə, bugün belə ciddi müharibə yox, sadəcə bir ironik bir münasibət var, çünki medianın əvvəlki gücü yoxdur özündə.
Elmarın qətli ilə bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Bu dəhşətli qətlin üstündən 2 il 9 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də iş bağlıdır. Şahbaz Xudoğlu siyasi xarakterli olduğundan cinayətin açılacağına ümid etmədiyini deyir.
Bir müddətdən sonra belə qənaətə gəldim ki, tam özüm üçün əmin oldum ki, bu qətlin üstü açılmayacaq. Bu qətlin üstünün açılmamasının sadəcə bir səbəbi var ki, bu açılsa, onda gərək yergi oynasın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti söz verdi, bütün vəzifəli şəxslər söz verdi ki, tez bir zamanda bu iş açılacaq. Bəs nə oldu, niyə açılmır? Nə oldu, bizim jurnalistlər gedəndə Gürcüstana orada şübhəli verilən şəxsləri görürlər. Amma bizim hüquq mühafizə orqanları artıq 2 ildir Gürcüstan yolunu güya ayaqdan salıblar. Bəs ortalıqda hansı məlumat, hansı faktlar var? Bəzən elə düşünürəm ki, yox, bu barədə mübarizə aparmaq lazımdır. Qatillərin, sifarişçilərin tapmaq, ifşa etmək bir xəttə var ki, o xətt onu göstərir ki, heç nə mümkün deyil. Biz yalnız onu cəmiyyətə göstərə bildik ki, həqiqətən də Elmar yazısına görə qətlə yetirilib.
Elmarın qətlinin bağlı qalmasının bir səbəbini də Şahbaz Xudoğlu beynəlxalq birliyin Azərbaycan iqtidarına onun layiq olmadığı dəstəyi verməsində görür. Onun fikrincə, əgər beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulması istəyində səmimidirsə, demokratiyanın təməl prinsiplərindən olan azad sözə baskılara bunca göz yummamalıdır. Jurnalistlərin döyülməsi və oğurlanması faktlarını birləşdirən bir neçə ümumi məqam var. Jurnalistlər döyülməzdən və oğurlanmazdan öncə özlərini hakimiyyətə yaxın dairələrin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslər anonim nömrələrdən onlara zəng vurub hədələyir, sonra bu hədələr həmin qəzetlərin baş redaktorlarına yönəlir, yumuşalmayan jurnalistlərin üzünə bihuş edici qaz vurulmaqla onlar oğurlanır və ağır bədən xəsarətləri yetirilərək gecə saatlarında şəhərin əldən ayaqdan uzaq yerlərində yol kənarına atılır. Qaldırılan cinayət işlərinin heç biri açılmır.
Sifətimə qaz vurub, bihuş edici qaz. Ki mən huşumu itirim və onlar məni götürüb aparsınlar. Çox cəhd edirlər ki, qazı sifətimə vursun. Mən də üzümü tutmuşdum və mümkün qədər müqavimət göstərməyə çalışırdım.
Bu 2001-ci il yanvarın 18-də axşam saatlarında 3 nəfərin qəfil hücumu ilə üzləşən o zaman Azadlıq, indi isə Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacının başına gələnlərdir. Zamin deyir ki, buna qədər dəfələrlə tanımadığı şəxslər qapalı nömrələrdən onun mobil telefonuna zəng vuraraq hədələyirmişlər. Hər axşam işdən qayıdanda isə onu tanımadığı şəxslər düz yaşadığı binaya qədər təqib edilmiş. Davamlı olaraq izlənməsi, özünə və o zaman Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gündüz Tahirliyə edilən xəbərdarlıqlar Zamin Hacını öz dili ilə desək daimi hazırlıq durumunda saxlayırmış. Elə bu səbəbdən 3 nəfər küçədə ona qəfil yaxınlaşanda bərkdən qışqırmağa başlayıb. Cəmaatın onun səsini eşidib yardıma gəlməsi hələ də kimliyi bilinməyən cinayətkarların qaçıb aradan çıxması ilə sonuçlanıb.
Həmin axşam dərhal Nəsimi rayon ərazisində həmin polis bölməsinə getdik. Müqavimət göstərərkən eynəyim düşüb qırılmışdı. Sifətim müəyyən cızıqlar var idi, üst baş palçıq içində və s. Müstəlik də şahidlər də var idi və bütün bu vəziyyətə baxmayaraq polis bölməsi hadisəni qeydə almaq istəmirdi. Yəni biz təkid edirdik ki, ekspertiza keçirilsin, nəfəs yollarımda həmin qazın izi qalırdı. Bunu da eləmədilər. Çox təkidlərdən sonra nəhayət onlar qeydə aldılar nəhayət bu faktı.
Zamin deyir ki, polisin cinayəti açmayacağı ona elə ilk gündən bəlli olub.
Hadisədən bir gün sonra mən özüm gedib orada eynəyimin qırıqlarını özüm tapdım. Sonra orada bir hücum eləyənlərdən birinin papağı qalmışdı. Onu mən özüm tapdım, apardım, müstəntiqə verdim. Müstəntiq də mənə dedi ki, bu papağı sənə bağışlayıram, götür neysən elə. Halbuki bu əşyayı dəlil sayılırdı. Və iki aydan sonra da heç bir işi ucu olmadığına görə işə xitam verildi. Adətən belə təzyiqlərlə üzləşəndə sağ-salamat qurtardığına şükür elədiyinə görə çox da qurdalamaq istəmir. Mən həm də qorxurdum ki, bu işi çox qurdalasam, bu işi təşkil edənləri həm də qəzəbləndirmiş olaram.
Zamin Hacı da həm özünün, həm də başqa jurnalist həmkarlarının qarşılaşdıqları cinayət faktlarının açılmayacağına əmindir.
Bu işlər necə açıla bilər ki, bu işlərin sifarişçisi də, bu işləri həyata keçirdən də həmin adamların özləridir. Çox böyük pullar qazanmış, korrupsiyonel bir rejimin altında yaşayırıq. Onların qazandıqları pullar onların gözünü elə örtüb ki, gözlərinin ayaqlarının altını görmür. Kimə qanunla danışacağıq? Bu ölkədə hansı qanun var ki, adamları evindən gəlirlər və bir gün atırlar küçüyə ki, bu evi sökəcəyik. Birinci insanın hüquqlarından biri mülkiyyət hüququdur. Bu ölkədə mülkiyyət hüququ yoxdur.
Jurnalist Azərbaycanda senzuranın ləğv edilməsi fikri ilə də razı deyil. Onun sözlərinə görə iqtidarın müxalifət mətbuatını iqtisadi sanksiyalarla zəiflədib sıradan çıxarması, jurnalistlərə qarşı davamlı olaraq qaldırılan cinayət işləri, ən sonda isə Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsi Azərbaycan jurnalistlərində daxili senzura yaradıb.
Bunu etiraf eləmək lazım ki, biz əvvəlki kimi yazmırıq. Gözü çıxmış qardaşdan da ibrət götürmək məsələsi var. Azərbaycan jurnalistləri çox qorxudulubdur və etiraf edirəm, mən də qorxuram. Bizim əlimizin altında bizi qoruyacaq heç bir qüvvə yoxdur. Nə bizi xarici təşkilatlar qoruyur, nə Azərbaycan xalqı çox belə bir dəqiqə, onun özü də çox pis vəziyyət. Ondan da ummaq olmur. Bizdən əvvəl xalqı öldürüblər.
Jurnalisti indi də hədələyirlər. Ancaq bu dəfə daha sivil formada. Elektron poçt vasitəsilə.
Bu hakimiyyət nümayəndələri mənə təklif edirlər. Onlar yazırlar ki, siz bu ölkəni bəyənmirsiniz, sizə çıxın gedin. Mən də onlara yazıram ki, siz özünüz çıxın gedin. Çünki bu ölkəni, bu dövləti quranlardan biri də mənəm. Bakı Milli Azadlıq Hərəkatında mən iştirak edəndə, məsələn meydanlarda qalanda, bugün hakimiyyət təmsil olanlar və onların bir çox yaltaqları heç ortalıqda yox idi. Siz kimsiniz axı təklif edirsiniz ki, bu ölkədən çıxın, gedin? Niyə mən getməliyəm? Qoy Kamaləddin Heydərov getsin. Hüseyin onun üçün elə də fərqi olmamalıdır ki, hansı vətəndə yaşayacaq. Pulu çox, getsin məsələn başqa ölkədə yaşasın.
Bütün hədələrə və təhdidlərə baxmayaraq, Zamin Hacı azad söz daşıyıcılarının geri çəkilməyəcəyini düşünür.
Bir məsəl də var, deyir, çaqqaldan qorxan meşəyə girməz. Əgər sənin gözünün qarşısında bir küçədə bir zəif adamı pəzəməklər basıb döyürsə və sən onu müdafiə eləmirsənsə, bu insanlığa şilyə sığmayan bir şey. Azərbaycan jurnalistləri bu dəqiqə həmin o pəzəvəngin əlində əzilən Azərbaycan xalqını müdafiə eləməklə məşğuldurlar. Azacıq ləyaqət hissi olan adam bu günləri susmamalıdır.
Zamini uğurlamaq mümkün olmasa da, mediaya savaş elan etmiş qüvvələr 2001-ci il iyulun 3-də Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevi oğurlaya bilmişdilər.
Məni zorla maşına basdılar və bir neçə saat ərzində şəhərdə maşınla gəzdik. Mən gözlərimi bağlamışdılar. Siyasi xarakterli tələblər qoymuşdular. Çox ümumi və mücərrəd danışırdılar. Mətbuat fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətə son qoymağımı tələb edirdilər. Əks təqdirdə məni daha özümün, ailə üzvlərimin daha dəhşətli işgəncələrə və yaxud da ki, təliflərə məruz qalacağı ilə hədələyirdilər.
Naməlum şəxslərin əsirliyindən qurtulandan dərhal sonra Aydın Quliyev hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Ancaq cinayətkarların heç bir iz qoymaması bu istintaqın da nəticəsiz qapanmasına səbəb olub.
Deyim ki, araşdırmalar getdi. Bir neçə dəfə müvafiq polis şöbələrində məni qəbul elədilər bu hadisə ilə bağlı. Əldə etdikləri bəzi axtarış faktları ilə məlumatlarla məni tanış elədilər. Özümü şübhələndiyim istiqamətlərlə maraqlandılar. Hadisə o qədər profesional şəkildə həyata keçirilmişdi ki, sözün doğrusu mənim özüm onlara konkret hər hansı bir motiv və yaxud da ki, işin izinə düşməyə imkan verən fakt təqdim eləyə bilmədim. Və o iş indiyə qədər də bağlıdır.
Aydın Quliyevin fikrincə hakimiyyətdə təmsil olanların heç də hamısı media ilə belə açıq savaşların tərəfdarı deyil. Suyu bulandıran yalnız bir neçə şəxsdir. Bununla belə baş redaktor baş verənlərdə siyasi çalar axtarmağın olduqca məntiqli olduğunu düşünür.
Bu səhvkili hadisələrin serial olaraq davam eləməsi məndə belə bir qənaət yaratdı ki, bu siyasi bir prosesdir. Hər halda burada məqsəd azad mətbuata xoş niyyətlərlə bağlı deyil. Elmarın qətli yetirilməsi Azərbaycanda hakimiyyət mətbuat münasibətlərinə dəxil olan məsələdir. Nə qədər ki, bu hadisənin əsl mahiyyəti məzmunu açılmayıb, hamı da rəy bundan ibarət olacaq ki, bu hakimiyyətdə kiminsə sifarişidir. Tüm başqa məsələlərdə problemlər olsalar da belə, korrupsiya ilə, sahibkarlığın inkişafı ilə, amma tənqidlər mətbuat hakimiyyət münasibətləri qədər deyil. Əgər bu sahədəki vəziyyət dəyişilsə, Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də beynəlxalq miqyasda manevr imkanları xeyli dərəcədə genişlənə bilər və dövlətin imici üçün çox pis səslənən bir problem əldə etmiş olarıq.
Elmar Hüseynovun qətlindən sonra cəmiyyət uzun müddət sanki şokdan ayılmadı. Elmarın ölümünün bir ili tamamlanandan az sonra isə ard-arda Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Fikrət Hüseyninin və bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevin oğurlanması mediaya elan edilən savaşın zəifləyəcəyini düşünənlərə yeni şok yaşatdı. Fikrət Hüseynli redaksiyadan Varlılar məhəlləsi kimi tanınan Badamdar villaları ilə bağlı reportaj hazırlamaq tapşırığı alır. Qaydarkən qurd qapısının yaxınlığında onu haqlayırlar.
Nəticə başımdan dəydi, çox güclü sürətdə. Mən səndələdim. Və anı məqamda baxdım ki, artıq özümdə deyiləm, sağ olumu vurdular. Və həmən bir dənə istirədiyim oldu.
Bundan sonra təxminən 2 saat Fikrətin huşu özündə olmayıb.
Həmin müddətdə mən harada olmuşam, niyə olmuşam və ya mənim meydimi aparıb kimə göstərmək lazım imiş ki, bunu döymüşük. Yəni, bütün bu hadisələrdə mənim xəbərim olmayıb. O vaxt gözüm açdım ki, bir ağacın altındayım, boğazımdan bıçaq. Aynı olaraq beynimə gəldi ki, mənə başımı kəsmək istəyiblər.
Son qüvvəsini toplayıb, qara maska giyinmiş adam uğrusuna müqavimət göstərəndə bıçaq boğazının altından keçib, ağız boşluğuna işləyib.
Və bu məqamda xırıllamağa başladı o mənim bıçağımdan. O bıçağa qatışı deyən öldü. Onlar oturdular, maşına getdilər.
Alqan içində olan Fikrəti taksi təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirib. Qanaxmadan huşunu itirmək həddində olmasına baxmayaraq, Fikrət telefonla Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədova baş verənləri anlada bilib. Azər Əhmədovdan öncə xəstəxanaya polislər gəlib. Polislər onlarla bərabər ilk tibbi yardım otağına girib. Azər Əhmədov Fikrətin jurnalist olduğunu və oğurlanaraq bıçaqlandığını bildirəndə həkimlər ona yardım göstərməkdən imtina ediblər. Qəzetin direktoru ilə həkimlərin mübahisəsinə Fikrətin yıxılmışam deməsi son qoyub. Fikrətin bu dırnaqarası etirafından sonra həkimlər yaraya tikiş qoymağa razılıq verib. Polislər isə heç bir qeydiyyat aparmadan xəstəxanadan gedib. Ertəsi gün Fikrət həkim müayinəsindən keçmək qərarına gəlib.
Məlum olur ki, mənim qoluma iynə vurublarmış həmin müddətdə damarma. Psixotrop maddədən istifadə edib mənim vurublar. Qolumu trosla bağlayıblarmış dizlərimdə, bədənin müxtəlif yerlərində izlər.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyinin davamlı təkidlərindən sonra faktla bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizası bu faktların heç birini qeydə almayıb.
Sübut eləməyə çalışdı ki, güya mən yıxılmışam, yəni boğazıma nəcisə batır. Yəni bu açıq bütün bunların qarşılığında, yəni bütün mənim paltarımda olan qanlar, izlər filan, yəni ekspertiza demək olar ki, hələ rəyimi ümumiyyətlə təqdim eləmədi.
İki aydan sonra cinayət törədənlərdən heç birinin izinə düşmək mümkün olmadığından bu işdə bağlanıb. Cinayət işi bağlansa da Fikrətə olunan təzyiqlər hələ də ara vermir.
Son zamanlar əvvəlkindən daha dəhşətli bir formada izləmə var. İşlə bağlı iki də mən evə gedəsə olurum. Yəni gedəndə bir də evin düz tinində maşın gözləməyi var. Evin müxtəlif yerlərində adamların dayandığını görürəm. Telefonuma müxtəlif zənglər var. Hətta bir çıxan provokator redaksiyaya da göndərilibdi. Lap yüksək səviyyədə belə istəyirsən ki, idarə olunan formada bir dəfəlik susmaq və bir dəfəlik tamam əzmək istəyirdim.
Bütün bunlara baxmayaraq Fikrət Hüseynli Azərbaycan polisinin peşəkarlığına şübhə etmir. Deyir ki, dövlət orqanlarına bomba qoyulacağı haqda yalan xəbər verən telefon xuliqanlarını cəmi bir neçə saat içərisində yaxalayan polisi peşəkar olmamaqda suçlamaq ədalətsizlikdir.
Jurnalistin telefonda dəfələrlə zəng vuran, onun evini güdən, atasını güdən, anasını güdən. Yəni sadəcə istəmirlər, çünki kim kimi tutmalıdır.
Elmarın qətlindən sonra jurnalistlərlə bağlı törədilən cinayətlərin hamısında bu qətlin izi var. Növbəti qəhrəmanımız bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin qarşılaşdığı olayda olduğu kimi. Elmar Hüseynovun qətlinin il dönümü ilə bağlı keçirilən dəyirmi masada təklif olunub ki, qəzetlər Elmarın ölümündə kimdən şübhələnirsiz başlığı altında sorğu keçirərək nəticələri qəzetlərdə dərc etsinlər. Oxucuların gəldiyi nəticə hakimiyyətin yüksək dairələrinin xeyrinə olmadığı üçün bir çox qəzetlər nəticələri çap etməyib. Bizim yol isə oxucuların fikrinə sayğı ilə yanaşaraq nəticələri dərc edib. Bahəddin Həsiyevə də elə həmin günlərdə uğurlayıblar.
Çox ani oldu. O adamı gördüm mən. Bu saat gözlərinin qarşısındadır həmin adam. Mən onu təsvir edirəmişəm istintaqda. Ancaq istintaqda onun fotorobotunu çıxartmayıb nədənsə. Tez başıma kişəni keçirdilər, əllərimi bağladılar. Başladılar döyməyə, hədələməyə. Sən bilirsən, sən çoxdan bu işlə məşğulsan, yazırsan, elə bilirsən ki, bunun cavabı olmayacaq.
15-20 dəqiqə keçəndən sonra onu maşından endirib bir evin həyətinə gətiriblər. Burada onu yenidən döyməyə başlayıblar.
Bir dedik ki, iz qalmasın. Dedik ki, iz qalsa da qalmasa da, onsuz da bunu geri qaytara bilmərik. Başına güllə bıraq, ataq tənəzə.
Ancaq sonradan plan dəyişib. Redaktoru yenidən maşına mindiriblər.
Məni düşürdülər yolun qırağında. Sürətlə gəldilər, vurdular, getdilər. Səhərə yaxın çoxlu itlər gəldi. Haradasa bir 15-20 səslərindən saydım. Amma indi sonradan fikirləşirəm ki, mən yadıma salıram ki, deyəsən kimsə də var idi o itlərin. Kürəyimə bir balaca daş dəydi. Ətrafımda dövr elədilər. Azca tərpənən kimi hücum eləmək istəyirdilər. Amma mənim tərpənmək halım da yox idi onsuz da.
Başına torba keçirilmiş, əlləri bağlı, ayaqları isə sındırılmış Bahəddin Həziyevi hava işıqlaşanda nəhayət ki, yoldan keçən bir maşının sürücüsü görüb. Polis və təcili yardım redaktoru təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırıb.
5 yerdən sınıq olmuşdu. Sınıqlar mürəkkəb sınıqlar idi. Yəni o qədər mürəkkəb idi ki, onu operasiya eləmək mümkün olmadı.
Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində qaldırılan cinayət işi isə düyünə düşüb.
Amma bir şübhəli şəxs yoxdur. Heç kimi fotorobot hazırlanmayıb. O nəyin əsasında axtarış aparılır? Mənim şəxsim məlumdur. Məlum məsələdir ki, bu cinayət o cinayətlərdən ki, açılmayacaq. Sadəcə həmişə təmənnam olur ki, bu işi kiminsə boyuna qoymasınlar.
Cinayət işi açılarkən istintaq qrupuna rəhbərlik edən Seymur Səfərov indi Sumqayır şəhər polis idarəsinin istintaq bölməsinə rəhbərlik edir. Digər müstəntiq Anar Əliyev isə öz raportu ilə işin araşdırılmasından imtina etdiyini deyir. Dəfələrlə Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət etsək də, indi istintaqı kimin apardığını öyrənə bilmədik. Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə bildirir ki, istintaq davam edir.
Belə cinayət var, 3 il açılır, 1 il açılır, ərası var, izlərlə açılır. Ona görə də onların açılması üçün tədbirlər görülür və bu gün istintaq davam edir.
Bahəddin Əziyev düşünür ki, əgər hakimiyyət medianın tənqidinə daha az dözüm göstərirsə, mətbuat çeşidli səbəblərdən zəifləyirsə, cəmiyyət isə baş verənlərə daha az müqavimət göstərə bilirsə, öndə olan fərqli düşünən adamlar repressiyalarla üzləşə bilərlər.
94-cü ildə Surət Çınov gələndə bizim dostlarımızdan biri, hansı ki, o vaxt bələdiyyə polisində işləyirdi, gəldi, dedi ki, onları əmr alıblar, gəlsinlər sizi burada divara düzüb gülələsinlər. Saraylar şairləri sevirlər, məddahları, münəccimləri sevirlər, jurnalistləri heç vaxt sevmirlər.
Bahəddin Əziyev deyir ki, cəmiyyət elə güclü iqtisadi məngənəyə salınıb ki, müqavimət gücünü bütünlüklə itirib.
Qənimətin həbsi böyük bir ajiyyataj, böyük bir, mən deyərdim, hətta böhrən yaradar. Elmar Hüseynovun qətli bir 5 il, 10 il tabaq olsaydı, Çox böyük bir, bəlkə hakimə təşkilinə səbəb olardı. Bizim əməkdaşımız gedibdir Gədəbəyə, deyir ki, adama deyirəm ki, icra hakimiyyəti haradadır, deyir, icra hakimiyyətini göstərməyə qoyur. Jurnalistlərə təklif olunan şeyləri çox açıq şəkildə bildirirlər. Reallıqlara uyğunlaşmaq, oyun qaydalarını nəzərə almaq.
Şahbaz Xudoğlunun qaydasız döyüş adlandırdığı oyunun növbəti qurbanı isə 2007-ci il aprelin 20-sində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərov oldu. Həmin gün qəzetin baş redaktoru Eynola Fətullayev Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildiyindən qəzetə ikinci zərbənin vurulacağını heç kim ağlına belə gətirmirdi. Ancaq bu baş verdi. Keçmiş hərbçi, fərqli düşündüyünə görə Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırılan və Azərbaycan ordusu ilə bağlı Gündəlik Azərbaycan qəzetində silsilə yazılar dərc etdilən Üzeyir Cəfərov saat 24 radələrində şəhərin mərkəzində, redaksiyanın binası qarşısında, Ali Məhkəmənin bir neçə hakimi, Milli Təhlükəsizlik Naziri, bir neçə universitetin rektoru yaşayan binanın qarşısında armaturla başından vuruldu.
Ekspertin verdiyi rəy ondan ibarətdir ki, ölmə suyu qəsd olub, sadəcə olaraq, məqsədlərinə nail olmayıblar.
Buna qədər isə cənab Cəfərovun yaşadığı evə dəfələrlə zəng vurub, ailə üzvlərindən jurnalistin evə nə zaman dönəcəyini xəbər alıblar.
Plan elə düşünülüb ki, əgər redaksiyanın qarşısında qəsd alınmasaydı, yəqin ki, mən evin blokuna girən yerdə çox böyük ehtimalla bəlkə də öldürərdilər.
Digər faktlardan fərqli olaraq Üzeyir Cəfərov ona hücum edənlərdən birini görüb. O iddia edir ki, bu polis orqanlarında çalışan Nəbi Nəcəfovdur.
Hadisə baş verən axşam, yəni mən yaralı vəziyyətdə bizim əməkdaşlar polisləri çağırandan sonra təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri gələndə mən orada dedim ki, mənə hücum edənlərdən birini məhkəmədə görmüşəm. Sonuncu günə qədər, yəni bu məsələnin üstündə axıra qədər duracağam. Üstündən 8 ay keçib bu adam bir dəfə də olsun gəlib, yəni belə deyək də, mənimlə üzbə surət deməyib ki, axı sən məni niyə şərləyirsən?
Nəbi Nəcəfovun Eynullah Fətullayev məhkəməsində olduğunu istintaqı aparan Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəhbəri Rafiq Əliyev də təsdiq edir.
Zeyd Cəfərov çox şey deyə bilər. O adam dindirilib də, onun alibiləri də hamısı yoxlandı. Həmin gün o məhkəmənin qabağında olmayıb, məhkəmənin içində olub. O da rəisin göstərişi ilə göndərilib ora. Elə belə gəzməyə gedməyib o. İstintaq yolu ilə araşdırıldı ki, bu həmin o şəxs deyil.
Bu arada Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da olaya münasibətini açıqlayır. Baxmayaraq ki, bu münasibət həkimlərin ağır kəllə beyin travması, kəllə sümüyünün iki dərin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə qətiyyən üst-üstə düşmürdü.
Ölkənin Daxili İşlər Naziri belə bir bəyanat verib ki, xəsarət yox, mənim özüm tərəfimdən təşkil olunub və özüm özümə xəsarət yetirmişəm. Jurnalistlərin hədəfi oğru, korrupsiya və rüşvətxor məmurlardır. Bütün bunlarda həmin o varlanmış, harınlanmış məmurlar tərəfindən təşkil olunmuş aksiyalardır.
Üzeyir Cəfərov Azərbaycanda məhkəmə sistemi bütünlüklə azad olmayana qədər belə hadisələrin qarşısının alınmayacağını düşünür.
Jurnalistləri təəssüflər olsun ki, sifarişlə işləyən Azərbaycan məhkəmələrinin əli ilə məsuliyyətə cəlb eləyirlər. Dünənə kimi bizim rəsmilər sinələrinə döyürdülər, deyirdilər ki, biz məhkəmə işlərinə qarışmırıq, məhkəmələr müstəqildir, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı var. Mən sual eləyirəm həmin o şəxslərə. Necə oldu ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı da qanunu qüvvəyə minmiş qərar var idi. Bugün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həmin qərarları ləğv eləyəndən sonra bizim Ali Məhkəmənin plenumu Azərbaycan məhkəmələrinin bütün qərarlarını ləğv eləyir.
Qarşıdan yenə seçki ili gəlir. Üzeyir Cəfərov da digər həmkarları kimi düşünür ki, ictimaiyyətin müqaviməti zəiflədikcə, beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik prinsiplərin tapdalanmasına göz yumduqca jurnalistlərə, bütünlükdə media orqanlarına baskılar səngiməyəcək.
Yəni, cəmiyyət nə qədər az məlumatlı olsa, bir o qədər saxtakarlıq, özbaşınalıq hallarını keçirmək daha rahat olur.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa edəndən bugünə qədər hər seçki dönəmi iqtidar-media münasibətlərinin kəskinləşməsi ilə yadda qalıb. Siyasi səhnədə baş verən təlatümlər hakimiyyətin azad söz daşıyıcısı olan müxalifət mətbuatına ən müxtəlif yolla baskısı ilə müşahidə olunub. Qarşıdan yenə seçki ili gəlir. Hakimiyyət bu seçkiyə də Elmar Hüseynovun açılmamış qətli, Zamin Hacının, Kamil Tağısoyun, Bahəddin Həziyevin, Azər Qaraçəllinin, Emin Hüseynlinin, Aydın Quliyevin, Üzeyir Cəfərovun və daha neçə jurnalistin artıq toz basmış cinayət işi ilə gedir. Dəmir barmaqlıqların o yüzündə isə Qənimət Zahid, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev, Rafiq Tağı, Samir Sədaqətoğlu, Fəraməz Novruzoğlu, Rövşən Kəbirli, Yaşar Ağazadə, İlqar Nəsibov, Müşfiq Hüseynov, ədalətin qələbə çalacağı günü gözləyir.